Dobrodošli v podkastu Govorilna ura, kjer mladi in mladi po duši spregovorijo o tem, kako doživljajo svet, s čim se soočajo, kako vidijo prihodnost in kaj želijo sporočiti svetu. Goste v večini predstavljajo dijaki iz različnih področij. Občasno pa se nam pridružijo tudi strokovnjaki, ki pomagajo osvetliti in razumeti izzive, s katerimi se mladi soočajo danes. Vabljeni, da nam prisluhnete v podkastu, kjer imajo resnično glavno besedo mladi. Današnji gost podkasta Govorilna ura je Miha, arhitekt, mentor fizičnega teatra v Kudu Pozitiv in vzgojitelj v Dicu, ki pa je bil najprej tudi sam dijak v dijaškem domu Ivana Cankarja. Miha bo z nami delil svojo zgodbo od dijaka do vzgojitelja. Razkril nam bo svoje izkušnje uspešnega mentorstva, pogled na razvoj mladih ter edinstven pogled v izobraževalni sistem. Miha, dobrodošel v našem podkastu Govorilna ura. Sem zelo vesel, da si se kot prvi stanovski kolega odzval na moje povabilo. Dobrodošel.
Hvala, z veseljem. Pozdravljeni.
Da. Začniva na začetku. Ne? Zdaj jaz vem, da si ti bil tudi dijak v dijaškem domu Ivana Cankarja, kjer v bistvu snemamo ta podcast. Ne? Daj mi za začetek povej, recimo, kako se spominjaš svojih dijaških dni v Dicu, kak je bilo takrat, ko si bil ti dijak?
Ja, moram reči, da v bistvu te dni v Dicu oziroma te 4 leta, ki sem jih preživel v Dicu, so ene izmed lepših spominov oziroma let mojega življenja. To je predvsem neko obdobje brez skrbi. Kot dijak ne rabiš skrbeti za dobene finance, pač tvoja naloga je, da hodiš šolo. In če se tega držiš, vse ostalo laufa in v bistvu v Dicu je bilo celo tako, da z prihodom Dragota, kot mojega vzgojitelja in pa že itak je bil Dicen kup teh nekih interesnih dejavnosti, tako da smo se mi, predvsem oblikovalci in glasbeniki, kar našli v temu. Ne.
Zdaj, če te vprašam, da gremo malo bolj na specifiko, recimo, če rečem Dic, zapreš oči, se spomneš na svoje bivanje tle, kjer so tiste stvari, ko so ti mogoče najbolj ostale v spominu?
Če bi na kratko to zaprl, če pa bi rekel, sigurno bi rekel cimri in prijatelji v Dicu, Pozitiv, ki smo ga v bistvu ustanovili, se pravi, iz časopisa in tukaj v bistvu pri Pozitivu smo dobili v bistvu večna prijateljstva, bi tako nekako rekel mogoče. Z ljudmi iz Dico, kjer smo skupaj ustvarili te takrat na začetku najprej stenske časopise in potem časopis v izvodu, s temi smo v bistvu še danes v stikih nekako, sploh ker socialno mrežo to še lažje omogočajo.
Torej ljudje, prijatelji?
Ja, družba, tako ja.
Super. Zdaj, danes je malo drugačne, tudi v bistvu način dela, metode dela z dijaki so malo drugačne, ko so bile pa takrat. Kako bi recimo ti primerjal življenje dijakov v dijaškem domu takrat, ko si bil ti dijak, z dijaki, ki živijo v dijaškem domu danes?
Rekel bi mogoče, da je največja razlika ta, da veš, takrat ni bilo telefonov, televizija je bila tako enkrat tedensko, ko je vzgojitelj Zoran Grgič imel video večer, pa smo pogledali en film na teden. Drugače pa ni bilo igric, računalnikov, telefonov in smo se mogli znajti drugače. In smo se na račun tega veliko več hodili po mestu. Na retak nismo imeli, tako kot zdaj nimajo dijaki. Ne? Tako da nismo neke gostilne, pa je bilo več na voljo takrat, ne? Za nas, ker je bil zakon veliko hlapljiši kot zdaj danes. Ampak smo se zunaj na klopci dobivali, hodili na grad, hodili na špico, Tivoli in tako. In smo se bolj v bistvu družili fizično.
Ok. Kaj pa metode dela, recimo, ko se spomneš, kak so vzgojitelji delali s tabo, kakvi vzgojitelji mentori so bili takrat, kaj se je po tvojem mnenju spremenilo z tega vidika, recimo, glede na to, da si tudi ti zdaj vzgojitelj v dijaškem domu?
Ja, tu bi težko zdaj rekel, kaj se je spremenilo, ker dejansko, če pogledam mojo pot do vzgojitelja, ne, in glede na to, da je bil moj vzgojitelj Drago, potem, ko sem nehal biti dijak, je bil nekako moj, mogoče bi rekel, nek mali življenjski mentor, poleg očeta. Nekako mogoče nadaljujem to njegovo, oziroma tako kot sem jaz bil voden iz strani vzgojiteljev, tako mogoče jaz zdaj nekako naprej, seveda ob vsem znanju, ki sem ga pridobil na pedagoškem faksu, to, da je vse to v bistvu osmišljeno. Zakaj? Zdaj pa, da bi bila pa res neka velika sprememba, pa se mi ne zdi toliko velika sprememba. Bolj se mi zdi sprememba, da se pravila spreminjajo, da se pravi zakoni in je tu so edino take spremembe. Dočim ta prisrčnost, pripravljenost pomaganja dijakom, pogovoru, zaupanja, to pa mislim, da je nekako enako ostalo pri vzgojiteljih.
Takrat pa danes. Ne?
Tako, ja. Da ohranjajo to neko kontinuiteto, vsaj v Dicu, ne vem, kako je drugi, ampak tukaj mislim, da vsaj kaj se tiče mene, je vedno bil zelo dober suport iz strane vzgojiteljev do dijakov.
Ja, super. So te pozitivne izkušnje pa bivanje v dijaškem domu, ko verjamem, da ti je ostalo v zelo lepem spominu, bile nekako povezane z tvojo odločitvijo, ki si jih dobil kot dijak, ne, da si na koncu tudi sam postal vzgojitelj?
To je malo zgodba malo drugačna, kot si zdaj vprašal. V bistvu jaz kot dijak sem imel zelo točen fokus, da hočem biti arhitekt. Aha. Se pravi, to sem nekako bila želja mogoče že v prvem letniku srednje šole, oziroma že zato tudi sem se odločil za srednjo šolo z oblikovanjem fotografijo. Ne. Je pa potem skozi leta, ko sem že delal v birojih, v arhitekturi, recimo jaz imam približno 10 let delovne dobe v arhitekturi in potem tam 2010, 2011, ko je bila ekonomska kriza, predvsem v gradbeniškem arhitekturi, je takrat nekako prišlo, je bila obletnica pozitiva, 15 let pozitiva in sem prišel nazaj na to obletnico in je takrat Rado, kot takratni mentor fizičnega teatra, rekel, letos bi pa delali predstavo, stari pa novi, bivši dijaki, mislim, vsi, ki ste v teatru bili. Jaz sem bil brezposlen, nisem imel časa, sem imel veliko, sem rekel, ajde, dej, zakaj ne. In potem sem sem nekako prišel v Dic in sem videl, da v bistvu z mladimi, z dijaki mi je ful lepo delati. Ne. Me navdihuje z neko energijo, ne, ker takrat, ko sem bil brezposlen, seveda sem bil malo tudi depresiven, nisem novega šihta, pač bil sem na sociali in mi je to neka ta hobi teatra v bistvu mi je nekako pol dal do znanja, da v bistvu lahko bi pa tudi se videl v pedagoškem poklicu, na kar sta me Nina Golob, spravi naša knjižničarka v Dicu in pa Drago, nekako brcno rit, da naj grem narediti te pedagoške in dragoške izpite in tako sem potem rad vzgojitelj v Dicu.
Teda odločitev ni bila v bistvu težka, ne?
Ko sem se odločil, ni bila sploh težka, oziroma v bistvu najtežje je bilo to spoznanje, da v življenju ni nujno, da postaneš samo pri enem poklicu, ne, ampak da se lahko prekvalificiraš in to, ta pogum, ne, zdaj gradiš neko kariero v 10 letih v enem poklicu in zdaj moraš nekje na novo začeti. Ne. Spravi, ta preskok je mogoče pri meni zorel kako leto, dve, veš, da sva tudi sama dva vmes nekaj snemala in smo se, mogoče sem se hotel tudi v to stvar, ampak potem v bistvu je na koncu prevladala ta želja da, za delo z mladimi mogoče.
Da, ker kot arhitekt ne, nisi imel niti pogojev za delati kot vzgojitelj oziroma v šoli, si mogel ne, tudi neko energijo vložiti v izobraževanje, ne, tako da to se ti
ne, kot splača, arhitekt si od, ne vem, od 8 zjutraj do 5, 6 popoldne v biroju, kjer rišeš, imaš sicer stike z naročniki, imaš sestanke, ampak je delo je zelo zgoščeno in kolikor se mogoče delavci kot vzgojitelji pritožujemo nad urnikom, ki ga imamo, ki je res mogoče ni najbolj primeren za družino, ne, je urnik v arhitekturi tudi zelo neprimeren za družino, tako da
tako večina.
Glede urnika mi je bilo v bistvu vseeno, nisem zaradi urnika menil.
Mislim, se je urnik dela je večinoma v vseh poklicih dan zelo prilagojen potrebam trga, ne?
Tako, se je to največji problem. Ja.
Zdaj, poleg vzgojiteljskega dela, no, si v bistvu ti bil že dost prej zelo aktivno vključen v delovanje razno raznih stvari v dijaškem domu in potem tudi v KUD-u Pozitiv. Kot dijak si bil, ne, kot si že prej rekel sam, iz samega štarta, ko se je odpiral KUD Pozitiv pri infrastrukturi, pri idejah, pri časopisu si bil v bistvu zraven. Ne. Kako potem si se prvič srečal s fizičnim teatrom? Kaj je bilo to, ko te je recimo pritegnilo, da si postal kibalc?
Ja. Ja, začeli smo, spravi, bil sem, koliko si že omenil, eden izmed ustanovnih članov KUD Pozitiva. S tem smo začeli, ko sem bil v drugem letniku srednje šole, potem pa v četrtem letniku srednje šole je Drago do nas pozitivce prišel in je rekel, imam enega mentorja, ki vas bo učil nek ples. To smo si mi to predstavljali, aha, ok, to bo nek foxtrot, valčki, ne vem, nek ples, ok, gremo malo, bomo s puncah se družili, ne. In potem je prišel tam Sebastian Starič, ne, en boksar v bistvu, ne, od plesa ni P, ne, ampak smo tam vse drugo delali, nek fizični teater in je to bilo tako, wow, prvi smo kaj tazga videli. Ne. In nas je zelo pritegnilo, predstava je bila super, po tej prvi predstavi smo naredili tudi film plesni in potem naslednje leto sem jaz nekako rekel, pa ne more biti tega konc, meni je to the best delati. Ne. Sicer sem zdaj na faksu, ampak sem potem septembra, ko sem si že našel stanovanje, sem šel nazaj v DIC in sem rekel, mislim, če boste delali še naslednje leto, jaz bi bil zraven, če je možno. In potem na koncu je izpadlo, da nas je bilo pet takih, ne, ker smo, ker smo bili četrti letniki, smo začeli biti na fakulteti in smo prišli nazaj v DIC in pa tako se je potem nekako neka skupina ustvarila, s katero sem potem v bistvu delal plesni, gibalni, fizični teater skoraj 8 let. Uh-huh. Spravi, sem bil jaz plesalc, igralc na odru. Ne? Najprej je bil 4 leta mentor Sebastian Starič, potem pa Borut Bočinel.
Aha.
Sicer so tudi meni takrat ponudili, ampak jaz se nisem videl v tej vlogi takrat še kot mentorja da. In sem hotel biti plesalc in se pravi, sem se v tej vlogi videl. Potem pa, ko so vsi te mlajši od mene, v bistvu sem bil med najstarejšimi v skupini, končali tudi fakultete, smo se pa nekako razšli in se je naša skupina takrat, plesna skupina, razpadla. Ni se razpadl kot Pozitiv, seveda. Ne.
Pol zdaj potem si imel pol nek gap, ne, si rekel, da si bil v arhitekturi. Kako pol si kar naenkrat postal nazaj mentor? Dan si zelo uspešen mentor, dosegaš s teatrom, zdaj že kar nekaj uspehov, tak doma kot v tujini. Kako se je to zgodilo?
Ja, ko je bil ta gap, naj samo menim, da nekako, ko sem se tle naučil biti v nekem društvu, nisem mogel brez društva, tako da sem v Metliki ustanovil eno drugo društvo, KUD Plac, tam sva se tudi midva spoznala. To je bilo v bistvu bolj organizacijsko društvo, kjer smo organizirali festivale. Potem pa, ko sem nazaj v Ljubljano nekako prišel in začel tle aktivno delati v arhitekturi, sem vse manj časa imel za ta KUD Plac in sem nekako, ko me, se pravi, to, ko sem prej omenil, rado povabil na to, na ta projekt starejših in mlajših gibalcev, da skupaj naredimo, to je bila takrat predstava One Cup of Jazz. Uh-huh. Je po tej predstavi nekako rado rekel, pa jaz bi potreboval enega, da mi pomaga pri teatru, ker zelo težko sam kontakt kažem fizičnega teatra, a vidim, da tebi še vedno to gre. Čeprav jaz sem se že takrat malo zredil napram takrat, ko sem bil dijak, ne, in sem videl, da v bistvu nisem pozabil teh elementov, da to v bistvu mi kar gre in sem se nekako kar našel v temu. Se pravi, to je bilo 2012-13, ko sem začel kot mentor delati, uh-huh. Tako da zdaj sem v bistvu mentor, režiser v teatru 10 let dobrih. Ne.
To je že kar dolga doba.
12 let, ja.
Zdaj, glede na to, da ustrajaš, ne, kot mentor, ti mentorstvo pomeni velik, predvidevam. Ne. Kako te izkušnje obogatijo, ne, ko delaš kot mentor? Ker verjetno, mislim, tudi sam sem mentor in vem, da imaš dost bolj proste roke. Ne, biti mentor, kot če si vzgojitelj, in še bolj proste roke, kot če si recimo učitelj, ne,
ja.
v razredu.
kaj bi lahko rekel, kako te izkušnje bogatijo, ne samo na poklicnem, ampak mogoče tudi na osebnem področju?
Ja, kot prvo moram reči, da v bistvu delo z mladimi na splošno, ne, mi daje kar neko energijo. Dostkrat se mi zgodi, recimo, da se zjutraj zbudim, ne vem, neko levo nogo in se neke slabe volje in ko prijem službo, ali pa tudi že prej, ko sem prišel na vaje kot mentor, te mladi za svojo energijo, za svojo, če temu rečem, šašavostjo, ne, kar razpoložijo in spravijo nazaj v dobro voljo. To se mi še danes dogaja, tudi kot vzgojitelj ali pa kot mentor. Zdaj, kot mentor, ja ločim nekako, bi rekel, biti vzgojitelj ali pa biti mentor.
Ja, seveda.
Pri biti vzgojitelj se mi zdi, da moraš skos ohranjati neko distanco, dočin pri mentorstvu, tam pa se lahko s nekimi dijaki mogoče malo bolj zbližam, kot se recimo kot vzgojitelj, se mi zdi, da iz profesionalnega vidika boljše, da se ne. Ne, ker ne moramo biti prijatelji kot vzgojitelj. Uh-huh. Pri mentorstvu se mi je pa že zgodilo, da so bivši dijaki, katerim sem bil vzgojitelj mentor, zdaj, ko so študenti, s katerimi še vedno v Kut Pozitiv sodelujemo, uh-huh. Smo pa ratali že bolj prijateljski, ne, in se tudi ta, recimo, dijaki, ki odidejo v četrtem letniku, so dijaki, ki so odšli. Uh-huh. Dijaki, kjerim sem bil mentor, ko so četrti letnik, še vedno sem bil mentor pol še, ko so na fakulteti, oziroma potem, če so skupaj sodelujemo, kot recimo pri Mitu s Patrikom in Špelo, uh-huh. ko sta v bistvu boja, kak bi, tem, bi rekel, bivša udeleženca delavnic, zdaj pa smo v bistvu prijatelji, partneri pri projektu.
Okej. Okay. Bi pa težko rekel, glede na to, kaj si povedal zdaj, da je recimo delo vzgojitla manj osebno, kot bi bilo recimo delo mentorja. Ker jaz si predstavljam, jaz sem bil učitelj in na faksu, in v srednji šoli, in v osnovni šoli kot spremljevalc in pol, ko sem postal vzgojitelj, sem videl, da je zelo velika razlika bila pri meni, osebno vsaj, pri delu. Ne? V šoli sem bil zelo težko toliko oseben, ko sem lahko tle kot vzgojitelj oziroma mentor in sam vidim tudi, da mogoče mi mentorstvo, vsaj men, ne, dopušča mogoče še malo več prostora, da prideš še bliže kot oseba, ja, da se bolj odpreš ti kot človek in potem se ti tudi dijaki oziroma ljudje, s katerimi delaš, lažje odpirajo in iz tega pol pride do prijateljstvo, kot si rekel.
No, se oziroma tak mislim, ja, se pravi z dijaki v teatru, ne, uh-huh. imamo mogoče enkrat letno, včasih tudi večkrat, neka gostovanja v tujino. In takrat, ko si, ne vem, 7-10 dni z nekom skup, 24 ur, je veliko priložnosti, da oni tebi povejo, kaj bolj osebnega, ti njim kaj bolj osebnega poveš in se tako stkejo neka močnejše vezi, kot pa recimo mogoče kot vzgojitelj, kjer imaš ti 29 dijakov, 30 celo ja. Zadnja leta, ne, z nekaterimi mogoče bolj skež vezi, z nekaterimi manj, ampak nikoli te vezi se mi zdi med vzgojitelj dijak pa mentor dijak, se mi zdi, da so mentor dijak močnejše, ne? Uh-huh. Bližje, mogoče si tudi oni pol na račun tega, ker mene bolj poznajo, uh-huh. osebno se mi tudi mogoče bolj odprejo. Ne? Vse tako sva imela tudi sama dva obadva, ker se naše delavnice predpletajo, že par dijakov, dijakin, ki smo jim mogoče mi kot mentori lažje pomagali, so se lažje nam odprli kot svojim vzgojiteljem.
To je res, ja. Se dostkrat zgodi nekaj takega.
Kar je samo ena dodana vrednost, se mi zdi v dicu. Onak res, ker lahko tudi potem matične vzgojitelje mi opozorimo na reh mehek način, o nekih stvareh, ki jih mogoče dijaki skrivajo pred njimi, pa meni osebno se zdi, da to ni okej. Okay,
se bi strinjal. Ne? Meni se zdi, oziroma imam izkušnjo, da ko si mentor, pa ko se nekako je nujno, da se najprej ti seveda odpreš dijakom, ker se pol oni tebi in to je skor vedno, vsaj pri meni, ko delam v filme, pogoj, ne? Da se lahko začne nek ustvarjalen, kreativen proces, naj si bo to predstava, kot jih imaš ti, ali filmi, videi, kot jih delam jaz, ali pa mogoče karkoli drugega. Če se navežem zdaj na ta kreativni proces, ne, Na kak način se ti lotevaš ustvarjanja predstav?
Se pravi, moja delo v, kot mentor fizičnega teatra poteka tako, da v jesenskem delu najprej učim dijake nekaj osnovnih elementov fizičnega teatra. Se pravi, delam na kontaktu, da dijaki zgubijo ta strah pred dotikanjem en drugega, pred splezanjem na en drugega, se pravi, da si začnejo tudi zaupati med sabo, da, ker v fizičnem teatru je veliko zupanja mora biti, se pravi, da en nekoga zadrži, da ne bo padel na tla. To je prvi proces. Potem drugi proces, ki je, je osnovanje nekega koncepta za predstavo. Se pravi, tukaj imamo vedno kakšno vajo ali dve, kjer dejansko nimamo fizičnega teatra, ampak se usedemo in se pogovarjamo z dijaki, jaz jih nekako z nekimi pristopi spodbujam, da mi povejo, kjera tema jih v tem letu zanima, kaj bi želeli postaviti na oder, kaj bi želeli sporočiti v končni fazi občinstvu. In potem, ko se sestavi nek ta koncept, potem se počasi začne graditi predstava. Predstavo v bistvu naredimo v dveh mesecih pa pol, januar, februar, marec, oziroma tam sred januara začnemo, vmes pa porabimo eno dva delovna vikenda, kjer smo tukaj zaprti v kreatoriju cel vikend in takrat se v bistvu največja masa predstave naredi.
Takrat se zgodi ta magic, tako, ko tako. Poveže vse skupaj.
Tako. Tudi to, ko so oni čez vikend tle in njih je, ne vem, 80, jaz jim po zvečer so sami, v bistvu imajo kreatori na voljo, si dajo en recimo film ali pa igrce igrajo ali pa plešajo zaradi mene, karkoli, imajo platno, imajo ozvočenje in tu se tudi oni med sabo povežejo. Ker kar tudi zelo delam v sami skupini, vedno, da dijaki pridejo v prvem letniku iz različnih vzgojnih skupin, se med sabo ne poznajo, v četrtem letniku so pa najboljši frendi. Skupaj hodijo na kosila, na večerje, ven se družijo in to je v bistvu ta čar.
Da se
da je ekipa rata in če je z ekipa močna, povezana, so potem vse stvari dosegljive, nič ni nemogoče.
Rezultat je pol tako, sam po sebi. Sej, v Kodu imamo zelo podobne metode dela z dijaki, v bistvu vsi mentori, nekako iščemo navdih in motivacijo za delo skozi neke ustvarjalne procese skozi njih. Ne. To pomeni, da iščemo v njih neka zanimanja, izzive, neke ideje, kaj bi oni pravzaprav radi sporočili svetu skozi neke teme, ki pač probamo, da so le nekako krovne. Kaj pa tebe osebno motivira in navdihuje, da ustrajaš, ker vem, da je nek ustvarjalni proces ne, zelo težek, ima zelo velik usponov in padcev, sploh pri teh generacijah, ko prihajajo zdaj, si predstavljam, da je nek fizičen kontakt lahko velik izziv.
Je, to so prav posebne vaje, da pridem do tega kontakta, ampak kaj mene osebno, jaz sem sicer en tak ful blesov razlog, zakaj jaz to delam, ne? Ampak jaz namreč ful rad potujem, ne? In ena izmed teh, mislim, kak bi rekel, sploh zdaj, ko sem sam, v bistvu tudi delam, vse vodim, ne? In je ena izmed motivacij, meni je vse pravi, recimo temu zunanja motivacija za to delo je, da grem lahkam potovati z mladimi na drugačen način, kot greš recimo z družino ali pa sam na ekskurzijo, pa v bistvu je zastojn, ne?
Je, seveda, ne.
Po eni strani, tako da v bistvu, pa v bistvu, kaj mi je pa še ful dobro pri teh potovanjih je, da na teh jaz sem namreč zelo socialen tip, ne? Rad da. Se družim, nisem rad sam, ne? In tukaj vedno spoznam neke nove, zanimive ljudi, ki imajo v končni fazi enaka zanimanja interese kot jaz. Ne. In to je pol win-win situacija. In na ta način v bistvu smo spoznali en kup prijetnih ljudi, ki jim lahko v bistvu rečem kar prijatelji iz Bosne, iz Črne Gore, iz Srbije, s katerimi tudi v bistvu nadaljujemo projekte naprej.
Mislim, to si ful lepo povedal, moram pa reči, da imam točno to izkušnjo, ne, večkrat sva v bistvu šla sama z dijaki na ta gostovanja, smo združili moči, zdaj zadnja je bila Belgija, pa tudi Črna Gora, pa tudi Bosna.
Pa tudi Kruševac v končni fasi, ne?
Tako, 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 tako. Vseeno pa nekak delo fizičnega teatra, mentorstvo, biti vzgojitelj od vseh, ne, ko v bistvu delamo to vejo, da zahteva zelo veliko dela in predanosti. Ne, zelo veliko sebe žrtvuješ tudi na račun družine dost krat. Ne. Kako ti uspeva usklajevati mentorsko delo z biti vzgojitelj in z družinskim življenjem?
Mislim, da bi tu mogel najprej reči, da predvsem lahko to usklajujem, ker imam potrpežljivo ženo, da ti nahvala. Ne? mislim, ne, mislim, če ne bi bila ona toliko potrpežljiva, kar se tega tiče, najbrž bi doma pokalo po vseh straneh.
Po in drugi strani pa,
ja, že urnik naš kot vzgojitelj je tak, potem pa imam še dodatne obveznosti za, kaj se tiče kot pozitiva, teatra, gostovanja, ki so včasih tudi med počitnicah in td. Sicer zdaj, ko otroci malo starejši ratujejo, postaja stvari lažje, ki jih lahko kdaj v sabo vzamem, ampak čakaj si že vprašal?
Neč, govoriva o tem, kako ti uspeva usklajevati vse.
V bistvu je pa to sem hotel reči. Kot, jaz, ko sem prišel iz arhitekture, ne, jaz nisem bil navajen delovnika normalnega, 6-urnega, 8-urnega, pa še na SP-ju sem bil takrat. Ne. Se pravi, delaš, dokler niso stvari narejene. Da. In to neko, to mi še ni šlo iz glave, tako da tukaj, kaj se tiče mentoriranja, producentskih zadev v Kut Pozitivu in vseh ostalih zadev, ki jih delamo, pač ne gledam zdaj na delovnik v službi, ampak delam to, da so stvari narejene.
Tako drago reče, večkrat mi ne delamo, mi naredimo. Ne?
Ja, ja okay. Lahko bi temu tako rekli. Ja.
Zdaj kot vzgojitelj in mentor, da omenim si tudi oče dveh otrok, hčerko imaš v šoli, sina imaš v vrtcu. Skratka, celo tvoje življenje je nekako prepredeno z neposrednim stikom oziroma delom z mladimi. Ne? Vsi ti mladi so nekako upeti v neki izobraževalni sistem, ki se začne že pri malih nogah, z enim letom gre nas večina v vrtec in pol se to nadaljuje tja do 20. dela. Kako ti gledaš na naš izobraževalni sistem?
Mislim, jaz bi tako rekel, načeloma, generalno je naš izobraževalni sistem zelo dober. Jaz moram reči, da te šole, ki sem jih jaz dal skozi, sem mnenja, da sem veliko znanja pridobil in da smo lahko ponosi na to, kar so nas naučili. Tudi, ko sem bil po tujini, še kot arhitekt, so bile slovenske šole zelo, mislim, vse posod, kjer smo bili, je bil vedno tako en dober respekt, kar se tiče slovenskega izobraževanja. Me pa malo skrbi zdaj to pomanjkanje učiteljev, sploh, ker so moji otroci na začetku šolanja, ne, tudi samo pažam recimo pri nekih dejene učiteljce, seveda so različne, ne? Ampak upam, da ne bo do res tajega manjkota prišlo, da bo potem se res to poznalo na izobraževanju mladih. Menim pa seveda tukaj še, da je ves naš izobraževalni sistem res tako postavljen, da če starši ne sodelujejo z otrokom in šolo, potem sam incitivno otrok bo pa res težko. Takih je pol unika, so res nadarjeni, bojo že uspeli, tisti, ki pa ne, pa jim pol še motivacija pade, potem še to ocenjevanje, če jim ne gre. Tu se mi pa zdi, da je pa, mislim, to opažam, tako bom rekel, to opažam v Dicu kot vzgojitelj in pa kot v šoli, ko hodi Elin zdaj. Ne? Spravi, tam, kjer se starši z otroci vsaj malo ukvarjajo, pa jih zanima, kaj otrok dela. Tisti otroci so praviloma uspešnejši kot pa, in to kar, ta razlika mislim, da je kar velika tukaj. No.
Je, ne?
Ja.
Zdaj, jaz bi se kar strinil s tem, kar si rekel, mogoče bi dodal k temu pomankanju učitlov, ne? Da se v družbi, zakaj, ne? Sej tudi v bistvu midva čutima to, ne? Plače niso ne vem kake, ja. Ne? Ugled učitla, vzgojitla oziroma nekega delavca, ki dela z mladimi, je padel zelo. In seveda, ne, zelo veliko, ne, pride pol na starše. Ne. Jaz pri svojih sinovih vidim nek izziv, recimo meni predstavlja tudi to, da bi mogoče bilo v izobraževalnem sistemu več prostora, ko bi v bistvu ga namenjali nekim vsebinam oziroma nekim veščinam, znanjem, ki ga recimo mladi potrebujejo danes, sploh ko vstopajo na trg delovne sile, to se sploh bolj vidi v srednji šoli, sploh zaradi tega, ker se mi zdi, ne, osebno kot ljubitelju nekih digitalnih medijev, kamer, fotoaparatov in tudi v bistvu interneta, da se je zgodila neka lukna oziroma nek gap, da šola kot da nima nič s to spremembo, ki se je v 20 letih zgodila, če je iz eno nadpomenko rečemo digitalna revolucija.
Še doma je samo eno računalništvo, ne, na tedne recimo. Ne.
Da, da. Da.
Morajo se vse sami naučiti. Ne.
Ja,
Sej, to je kar velik problem. Ne. Ta digitalizacija pa to sicer prinaša neke prednosti, ne, ampak šolski sistem gre prepočasi naprej, kaj se tega tiče. Tudi vestu, mi, šolski sistem vedno reagira na neko reakcijo. Nikoli pa ne sam naredi najprej neke akcije, da bi potem se zgodila reakcija. Uh-huh. Vedno je, veš, pravi, bilo je on pretep.
Gašenje, pa, ne?
Tako, vedno je gašenje požara. Ne? Zdaj sicer sem bral v novicah, da naj bi novi minister pripravljal nek novi osnutek, sam, kaj bo iz tega, pa ne vemo. Ne?
Kaj bo iz tega, bomo pa videli, ne?
Ja.
Upimo na najboljši. Kako pa vidiš, glede na to, ne, če poskušam minister nek nov osnutek, to ni prvič, ko se izpostavlja v medijih, ne, kak ti recimo vidiš prihodnost vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, glede na vse hitre spremembe v svetu, ne, tudi zelo velik nemir, vedno več v bistvu razkoraka med bogatimi, revnimi, med šolanimi, nešolanimi, med izobraženimi in tistimi, ki se izobražujejo sami v tem smislu. No, kako vidiš nekak future?
Jaz bi to drugače bolj pogledal mogoče. Jaz bolj razmišljam, se pravi, prejšnje vprašanje pa to, ki si ga zdaj postavil, če jih malo damo v sporednico. Se pravi, kaj že želimo mi od mladih? Ih izobraziti v točno neke določene usmerjene poklice, kjer jim bomo ponudili en kup znanja o digitalni medijski platformi, ali hočemo izobraziti v splošno, na splošno razgledane
kritične
misleče. Jaz mislim, da je to drugo bolj pomembno. Ne? Se pravi, zato tudi jaz ne dajem, mislim, meni se ne zdi to tak minus, da v šolah nimamo, da v šolah mlade ne pripravljamo na življenje v smislu, kako prodati svoj produkt, kako uspeti ekonomsko. Recimo tudi že na fakulteti za arhitekturo je bilo vedno, tudi profesori so na glas govorili, mi vas bomo naučili razmišljati arhitekturno. Ne bomo vas pa naučili, kako svoje, kako takrat, jaz sem bil glih v tem obdobju, ko smo prihajali iz risanja na roko na risanje računalnik, mi vas zdaj že imajo svoj predmet risanja na računalnik, tudi 3D modeliranje, takrat tega ni bilo. To se boste v birojih naučili. Kako prodati svoj projekt investitorju, to vas bojo v birojih naučili. Mi vas bomo naučili razmišljati, pa kako prepričati investitorja, da je moja oblikovna rešitev najboljša za njega.
To pomeni, da nekak zelo podobno. No? Tudi v bistvu sam vidim vlogo šole pa izobraževalnega sistema bolj v smislu kritičnega mišljenja, da znaš presojati med dobrim pa med zlem nekih moralno-etičnih vrednotah in tako splošno, za boljšo družbo, za boljši svet. Ne?
Sem to lahko samo, če imaš neko splošno razgledanost. Se pravi, da te osnovna šola in potem srednja šola omogoči to neko splošno, od zgodovine, geografije, matematike, slovenščine in tako naprej. Recimo, en tak tipičen primer bom rekel, večini ne, dijakov, učencev, mogoče tudi na fakulteti se zdi, zakaj imamo mi matematiko? Matematika, kaj bom to rabil? Kaj bom rabil od vode itd. itd.
Razumem.
Ja. Moram znati seštevati, množit pa procente, eventualno to en povprečen državljan, kaj potrebuje iz matematike. Ampak matematika ti ne da, s tem, ko ti rešuješ te od vode, integrale, to ni pomembno. Pomembno je pri matematiki to, da te ona pripravi podzavestno na razmišljanje v smislu kako, ne, ampak kako spravi reševanje problemov.
Tako.
Spravi, matematika ti da to, da ko priješ do nekega problema, se ga ti lotiš reševati, ne obupaš takoj. To ti je pa to vrsto let, se pravi, ne vem, 8 plus 4 leta recimo,
da.
Matematike dalo v podzavest, da ne pobegneš pred problemom.
Da, ampak vendar, kljub vsemu, če v bistvu pogledamo na ljudi, ki izobražujejo, ne? Učitelji, pedagogi, vzgojitelji, predavatelji na fakultetah, ne? Takoj, mislim, eno je to obče splošno znanje, ko se strinjamo, da je v bistvu nujno pogoj, da se karkoli drugega sploh lahko zgodi. Vseeno je zelo velika razlika med recimo mladimi, ki vstopajo v neki izobraževalni sistem v smislu delavcev, pa ti, ki bojo podajali neko znanje in med tistimi, ki so v izobraževalnem sistemu, rečemo, že 30 ali pa mogoče še več let. Ne. To pomeni, da tudi kader pedagoški, če dam neko nadpomenko, bo mogel premagati neke izzive, se doizobraziti ali kakorkoli, oziroma po tvojem mnenju, ne, kateri so ti izzivi oziroma kakšni so ti izzivi, ko čakajo učitelje oziroma vzgojitelje ali pa pedagoge, mladinske delavce splošno za delo z mladimi, ki šele prihajajo v prihodnosti. Mislim, roko na srce, dost kolegov z vsem spoštovanjem, ne, ko so stari 60 in več let, so za 14-15 letnika pa se.
Pa ne vem, če bi se glih strinjal čist s tem, ne, ker v končni fazi enkrat bomo mi te stari. Ne.
Seveda.
In,
se je ravno iz tega zornega kota, ne, kateri so tisti izzivi, kaj bi mogel recimo vzgojitelj delati,
da bi ostajal. Da je bolj izziv za direktorje zavodov, da skrbijo na temu, da imajo raznolik kader. Spravi, jaz bi rekel, da to, kar imamo zdaj v Dicu, ne, da imamo, v bistvu smo mi, ko smo neke srednje generacije,
da.
Ta mladi, se mi zdi to dost minus. Ne, ker bi rekel, da zavod, v katerem je pretežno pedagoški kader starejši, lahko na hitro zapade v nek sistem, ker se mogoče oni počutijo, da niso zmožni ta hitro slediti digitalni tehnologiji in v tem sistemu mislim, da je cool, da je, oni imajo pa sicer neke druge vrednote, ki jih pa mladi nimajo, izkušenost, recimo sploh v dijaških domovih, a tu ti si eno stvar dobro rekel pred leti, kaj je razlika med učiteljskim in vzgojiteljskim poklicom, taka splošna, generalna si rekel, ko prideš v šolo, je vse stvari so zelo predvidljive. Ko priješ kot zgojitelj dijaški dom, nikoli ne veš, kaj te bo čakalo danes v službi. Ne?
Da.
In iz tega vidika, a veš, je to drugače. Ne? In se...
Na tak način sem v bistvu mislil...
Ta izkušnja starejših, ne, je tukaj zelo pomembna. Ker oni lahko reče, veš, smo imeli že tak primer, ne vem, ti si mlad zgojitelj in zdaj... so se ti napili, so se ti, ne vem, si zasačil dva v sobi, neprimeren položaj, a veš, ti kot nek mlad vzgojitelj, pedagog, ki si stopil to, zdaj ne veš tudi, kako reagirati. Ker dejansko tukaj kot vzgojitelj mi nismo učitelji, mi smo njihov drugi starš po eni strani.
Da.
In je tu delo kot vzgojitelja v dijaškem domu je veliko bolj osebno, kot pa delo učitelja v šoli. Tudi ne moramo za vsako stvar biti tako zapenjati, ne, bi rekel. Jaz, tudi moj način dela kot vzgojitelja je, čim več probam narediti skozi pogovore. Zelo nerad v bistvu kaznujem,
da.
Nisem pristaš kaznovanju, seveda brez tega doskrat ne gre, ampak če se le da, probamo vse vzgojne probleme rešiti s pogovorom. Ne. Kot recimo oče, hčerka, oče, sin. Sin, mislim, oče ne da sinu vzgojnega ukrepa. Ne.
So,
mislim, so
drugačni vzgojni ukrepi.
Ja, ampak mu ne da v kora. Ne.
Tako, tako,
jaz
tako.
Tudi nisem, se pravi, če se le da, da nekako sem pa pristaš, da dijaki in mladostniki prevzemajo odgovornost za svoje ravnanja. To sem pa čisti pristaš in na temu temelji moja vzgoja, recimo temu. Tako.
Zelo lepo si napovedal, to ne morem se ne strinjati s tabo. Glede na to, da greva počasih koncu, se nama čas izteka, kaj bi recimo svetoval mladim vzgojiteljem ali pa pedagogom, ki šele začenjajo svojo pot?
Jaz bi tako rekel, kot sem rekel že med pogovorom, je to eden izmed lepih poklicov. Sploh delo z mladimi je en tak energijsko, jaz mislim, da sem 10 let mlajši zaradi tega, ker delam z mladimi, ne, kot sem dejansko star in to je eden iz plusov. Drugo, zdaj ne vem sicer, kako je v učiteljskem poklicu, ampak pri vzgojiteljskem poklicu mi je osebno tudi zelo všeč, ker ti pušča veliko neke avtonomnosti, tudi izbere recimo svoje interesne dejavnosti, ki je v bistvu v končni fazi to, kar tebe zanima, ne, in se pravi predvsem ta svoboda. Se pravi, jaz tudi, jaz sem itak tako mislim, do neke višine plače je za delo, za srečo pri delu je neka višina plače motivacija samo do neke vsote, recimo.
Do neke točke, ne?
Do neke točke. Zdaj bi mogoče na pamet rekel, ampak recimo, 2500 neto, če bi zaslužil, vsak Slovenik, ki služi na 2500 neto, bi rekel, se mogoče se motim, ampak rečemo, da je to neka taka cifra, do te vsote je motivacija višja plača. Ko imaš pa dosežeš to vsoto, pa višja plača, meni je vseeno, da dobim 2500 ali 2600. Je pa motivacija, pogoj na delu, svoboda na delu.
Zadovoljstvo s tem, kar delaš.
Tako, in tukaj mislim, da ta svoboda pri vzgojiteljskem poklicu je dosežena. Seveda to svobodo seveda zahtevajo visoko izobražen kader, ne. Se pravi, nizko izobražen kader itak im je predvsem motivacija višja plača, da čim više izobraženi, kar mislim, da pedagoški delavci smo, je pa ta svoboda kar velik faktor za neko srečo na delu in zadovoljstvo na delu predvsem.
Se strinjam. Še zadnje vprašanje, kako gledaš pa na prihodnost fizičnega teatra in ustvarjalnega dela z mladimi v prihodnosti? Je tega dost, vedno več, vedno manj?
Če bi rekel, da ko sem se začel ukvarjati s tem kot dijak s fizičnim teatrom, je takrat mogoče so bile 2-3 skupine fizičnega teatra v Sloveniji, se to kaj veliko ni spremenilo. V bistvu sam je plesnega teatra, bi rekel, več, ne vem, zdaj pa kar bo pa pri nas je pa tako. Jaz tudi mislim, da sam se bom počasi nekako izpel kot mentor teatra in bom mogoče rabil malo pavze ali pa kaj ga so mentorja. Priznam, da me tudi v zadnjem času veliko bolj zanimajo
producentsko delo, ne?
Producentsko delo v društvu. Tako da bomo videli. Zaenkrat sem še jaz mentor, bi pa želel upeljati ali pa mogoče v prihodnjih letih sodelovati ali pa biti mentor kakemu mogoče iz te generacije, ki je zdaj močna, bojo ratali študenti, ne vem, bomo videli.
Skratka, pozitivno nekako zreš v prihodnost in mentorstvo, dokler da ne najdemo drugih, pač peljamo mi.
To vsekakor, ni mi to težko delati. Ne. Tudi zato se pravim, zgaj se pa v producentske vode dajem, zato ker me zanima organizacija mladinskih festivalov. In pol, vse, kar me pa zanima, pa dano 24 ur, ne uspemo vse narediti. En človek je premalo.
Da. Mladinski festivali, festival MIT, to je vsekakor ogromno materijala za drug podcast. Jaz bi zaključil s tem, se ti zahvaljujem, da si bil naš
Zeljo,
gost.
Hvala.
In vse dobro, srečno, Miha.
Hvala.
Hvala, ker ste prisluhnili podcastu Govorilna ura. Naročite se naš podcast, sledite nam na družbenih omrežjih, da boste vedno obveščeni o novih epizodah. Ne pozabimo, mladi so glas prihodnosti in svet resnično stoji na njih. Hvala še enkrat za pozornost in se vidimo, slišimo v naslednji epizodi Govorilne ure.